Na úvod by som sa rád pripojil k tomu, že keď je dnes deň nocou, tak aj tá téma, ktorú budeme dneska trošku preberať, sa často týka práve možno najviac otcov. Je to otázka práca alebo odpočinok. Práca a odpočinok. A hneď úvodom sa chcem spýtať, koľký z vás sa dneska cítia svieži, ale respektíve zodvihnite ruku, koľký z vás sa v poslednej dobe cítite vyčerpaný. Vy zdvihnete ruku, ak sa cítite vyčerpaný. Celkom veľké číslo asi. Vám, podobne ako môj najmladší syn, poviem, možno si oddychnite, uložte sa. Je to čas nejakých 30 až 40 minút, kedy si môžete možno odpočinúť od všetkého, zavrieť oči, hodiť šlofika, alebo inak počúvať, ako môžete odpočívať v Pánu Bohu. My sme posledné dni s manželkou pripravovali doma v záhrade na kladenie zámkovej dlažby. Keďže bývame v radovej zástavbe, tak všetok materiál museli ísť cez dom. Nebývame na kraji, bývame v strede. Čiže nejaké 2 až 3 tony materiálu najprv von, potom dnu sme priniesli a som sa cítil dosť zničený. A to trošku tak posilnilo to rozmýšľanie nad tým, čo to znamená odpočívať. O čom je odpočinok. Toto bola fyzická námava, ale dneska budeme viac hovoriť o tom, naozaj prečo potrebujeme odpočinok, duševný odpočinok. Takisto blíži sa leto, dovolenkové obdobie. Ideme na dovolenky, ideme si odpočinúť. Tak hádam, budeme schopní vypnúť však. To je naša túžba, aby aspoň tých zo pár dní, zo pár týždňov sme naozaj si mohli oddychnúť, nabrať nových síl. No, myslím si, že základom toho, ako sa to môže stať, je práve to, o čom sa chceme rozprávať, o tom, čo hovorí Biblia, o tom, k čomu nás pozýva Pán Boh, čo to znamená odpočívať. Tak si spolu otvorme dva texty. Začneme Exodom, druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 9. až 11. verš. Exodus, druhá Mojžišova kniha, 20. kapitola, 9. verš. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je sobotný odpočinok pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. A 7. deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvetil ho. Druhý text budeme čítať z Lukáša 6. kapitoly 1 až 11. V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli. Niektorí z farizeov proti tomu namietali: prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? Ježiš im odpovedal: či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby a dal z nich aj svojej družine, hoci ich nemal jesť nikto okrem kňazov. A dodal: syn človeka je pánom aj nad sobotou. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farizei striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Hľadali, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a napriek tomu povedal človeku s vyschnutou rukou: vstaň a postav sa do stredu. On stál a postavil sa. Ježiš im povedal: pýtam sa vás, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle? Možno v sobotu zachrániť život alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal: vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela a zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom. Boh nás stvoril k práci. 6 dní máme pracovať a jeden odpočívať. Nie 6 dní odpočívať a jeden pracovať, ako majú niektorí vo zvyku. To kazí mravy aj charakter. Čiže boli sme stvorení k tomu, aby sme pracovali, aby sme vykonávali produktívnu činnosť. Je to akousi súčasťou toho balíka stvorený na obraz Boží. Boh pracuje, aj človek pracuje. No zároveň nám bolo povedané, že máme oddychovať, lebo aj Boh oddychoval. Je to zvláštne, neviem, či ste sa niekedy zaoberali otázkou, prečo potreboval Boh odpočívať, prečo Boh oddychoval. Asi je zvláštne, že by Boh mal byť fyzicky unavený, však ak je všemocný. Asi to znamená niečo iné a dostaneme sa k tomu, ale pointou je, že človek má takisto oddychovať a fungovať v akomsi zdravom cykle práce a oddychu. A tento cyklus má prinášať do našej práce zmysel a radosť a do našej duše pokoj. 6 dní robíme a 7 sa radujeme so Stvoriteľom z dokončenej práce. Lenže ako sa dalo čakať, človek sa zbúri voči pôvodnému poriadku svojho Stvoriteľa a prináša to problémy. Problémy vo všetkých oblastiach nášho života, nevynímajúc tento. Z práce sa stáva bremeno a oddych, ktorý by sme potrebovali, nedostávame. Dnes sa chceme pozrieť na 3 veci. Prečo, alebo v čom spočíva problém práce a odpočinku? Kde nájdeme skutočný odpočinok? A ako to prakticky robiť? V čom spočíva problém? Kde nájdeme odpočinok? Ako to prakticky robiť? Takže, kde je problém v otázke tej rovnováhy práce a odpočinku? Ak neberieme také 2 krajné extrémne prípady, na jednej strane človek, ktorý dlhodobo hľadá prácu, ale nemá. A na druhej strane extrém, kedy nepotrebujú prácu, lebo už majú dostatok financií, nejaká zhyčkaná milenka nejakého milionára, ktorá len oddychuje, ktorá si užíva to, že je finančne absolútne nezávislá, respektíve závislá od svojho milenca. Väčšinou platí to, že ľudia pracujú viac, ako treba. Alebo pracujú viac, ako sú možno schopní fungovať normálne. Práca sa nám vymyká spod kontroly. A existujú minimálne 4 dôvody, prečo v dnešnej situácii je to ešte extrémnejšie. Prečo v dnešnej situácii dochádza k prepracovaniu. Prvý dôvod je ten, že žijeme v dobe neistoty s ohľadom na pracovné miesta. Nikdy v predošlej histórii nebolo platné to, že toľko práce dokáže byť zautomatizovanej, zrobotizovanej, zdigitalizovanej a ja neviem ešte akej lizácie, hej, to sú všetky tie zahraničné výrazy. Dokonca, kým donedávna to bola manuálna práca, ktorá sa automatizovala, čím ďalej sú ohrozené miesta s vyššou komplexitou. Umelá inteligencia od firmy IBM už teraz dokáže robiť prácu právnika lepšie ako mnohí právnici, pretože kolektuje dáta, spracová ich a dokáže dať výsledok, ktorý nedokážu dať právnici tak rýchlo. Lekár takisto. Dokáže spracovať o mnoho väčšie množstvo dát, ako dokáže človek sprocesovať a priniesť výsledok, ktorý len ťažko dokáže jednotlivec. Takže čím ďalej, tým je to náročnejšie z pohľadu automatizácia, digitalizácie. Zároveň doba nás tlačí k tomu práve preto, aby sme efektívne využívali svoj čas. Je na nás vyvíjaný enormný tlak, aby sme nezaostali. Či už finančne, či už vedomostne, či už postavením. Totiž od tých, ktorí zarábajú dobre, sa očakáva, že budú investovať enormný čas a úsilie do svojej práce. Neskutočné hodiny, ktoré musia stráviť v práci. Ten milionár tej milenky musí stráviť brutálny čas v práci. Ani nie preto, že by musel, ale je tlačený nejakým vnútorným popudom. Moji programátori v práci si bežne žiadajú nadčasy. Niekoľko desiatok hodín nadčasov každý týždeň. Moja manželka sa sťažuje, že ja si ich už ani nevyžiadam. A že mne nie sú preplatené. No na druhej strane spektra možno stoja tí, ktorí nemajú prácu, kde by ich tak dobre zaplatili. A na to, aby sa uživili, musia ťahať dlhé šichty ešte aj po večeroch. Alebo mať druhé pracovné záväzky. A tak každý z nich je vyčerpaný. Niekde v strede sú aj ľudia, ktorí majú čas, ktorí nemusia pracovať viac, ale pracujú. Pracujú doma, starajú sa o záhradu, o dom, vždy je tam kopec roboty. Potom v cirkvi, treba slúžiť v cirkvi, je to dobré. A každý z nás sa potom cíti vyčerpaný. Pravda, sú medzi nami aj takí, ktorí sú úplný extrém a sú leniví a nechcú pracovať. A tých treba k tomu dokopať. Ja som mal taký zaujímavý zážitok tento týždeň, keď u mňa na pohovore bol jeden absolvent z vysokej školy. A tak sme sa bavili o tom, čo robí. A jedna z otázok bola o tímovej spolupráci a pýtali sme sa, ako sa jeho spolužiakom v škole s ním spolupracuje. Jeho odpoveď bola, že celkom dobre, ale že občas mali taký problém pri ňom, že nestíhal svoju prácu dokončiť v tom čase, kedy to bolo plánované. A sa pýtame, že dobrá, v čom bol problém, že nestíhal? No, že trošku je lenivý, že je to spojené s jeho lenivosťou. Potom som sa ho na to spýtal, no dobré, koľko času tráviš na Facebooku? To je tá sociálna sieť na internete. 5 až 6 hodín denne. 5 až 6 hodín denne, wow. Koľko času tráviš programovaním? Niekedy 1 až 2, niekedy ani to. Tam sme pohovor ukončili a dali sme mu dobrú priateľskú radu, nech zváži, ako pracuje, čo robí vo svojom živote zle a nech sa vráti o pol roka naspäť. Pretože niekedy treba tvrdo nakopnúť týchto ľudí. Ja som presvedčený o tom, že o pol roka nám zaklope na dvere opäť. Verím, že tentokrát lepšie. V každom prípade, žijeme v dobe, kedy problém prílišnej zanepráznenosti dokonca nie je ani problémom len dospelých. Už aj deťom sa plánuje čas tak, aby sa využil úplne naplno. Hypotetický človek Miško alebo chlapec, v pondelok má futbal a plávanie, v utorok kreslenia tanečnú, v stredu sa pripravuje, má doučovanie z matematiky, vo štvrtok má dlhý deň a pripravuje sa na ďalší deň, potom má počítačový krúžok, v piatok ešte nejaký ten dorast v zbore a v sobotu zápas. No už aj adolescenti alebo dokonca aj deti sú vyčerpané rovnako ako dospelí. Čítal som jeden článok, kde sa písalo, že životný štýl súčasných vyspelých spoločností je mnohými odborníkmi považovaný za nezdravý. Táto skutočnosť prispieva k vyššej nemocnosti ľudstva, a to aj v oblasti duševného zdravia. Dlhodobý stres, depresia, syndrom vyhorenia. Štatistiky hovoria, že až 34% ľudí sú v ohrození syndromu vyhorenia. 1/3 ľudí hrozí syndrom vyhorenia. Jeden dobrý kamarát, ktorý tu sedí, mal zaujímavý biznis nápad, vytvoriť akýsi priestor niekde úplne mimo civilizácie, kde by mohli ľudia vyhorení z práce, vyhorení manažeri prísť na niekoľko mesiacov a nerobiť nič špecifické, len sa starať o ovce, dobytok, pokoji, horského nejakého prostredia, bez toho, že by museli byť tlačení dobou. Tretí problém sú pravda, že technológie. Vždy, keď ja tu stojím, tak napriek tomu, že ja milujem technológie, mnohé z nich používam a pracujem v IT, teda, tak musíme sa k ním postaviť aj kriticky. A najmä v cirkvi musíme hovoriť o ich problémoch. Jeden z problémov je ten, že tým, že máme možnosť pracovať z hocikadiaľ, pracujeme vždy. Máme možnosť pracovať vždy. A to nepomáha nášmu odpočinku. Štvrtý problém je ten, že kým rôzni kultúrni antropológovia v minulosti, hovoria teda, že v minulosti človek sa zaoberal v prvom rade rodinou. Práca bola na to, aby sme naozaj naplnili naše potreby a potom, čo je dôležité, aby sme fungovali ako rodina, ako nejaké spoločenstvo. Lenže čím ďalej na západe, a myslím si, že aj u nás, stáva to, že človek sa oddeluje od tej rodiny a hľadá svoj vlastný cieľ, svoje vlastné nejaké naplnenie života mimo tradičnú rodinu. To sú štyri trendy, ktoré hovoria o tom, prečo dnešná situácia je komplikovaná. Lenže sabat nám bol daný od počiatku. Čiže je tam ešte niečo hlbšie, ešte niečo problematickejšie. Niečo, čo je v nás, v ľuďoch. Čo je spojené s tým, keď človek zlyhal od počiatku. Naštartoval sa totiž proces našej tendencie spoliehať sa samých na seba. Prirodzene veci riešime skrze svoje kanály. A je neprirodzené ich riešiť primárne tým, že ich odovzdáme Bohu. Veď si nalejme aj čistého, ako sa hovorí. Koľký z vás, koľký z nás, prirodzene hneď, ako sa niečo stane, odovzdáme situáciu, problém, čokoľvek Pánu Bohu. Nie len problém, dokonca radosť, úspech. Prvá vec, odovzdáme to Bohu? Asi nie. Prirodzene ideme za ním až neskôr. Častokrát až tedy, keď už inak nevieme sa pohnúť. Dokonca aj ateisti sú v kritických situáciách, kritických momentoch zrazu veriacimi. Ja som bol počas matúrit svedkami takého hlasného vzdychnutia si jednej matky mojich spolužiakov, jedného teda spolužiaka. Hovorí, bo vyhlásila tesne predtým, než jej syn išiel k maturite. Bože, vieš, že v teba neverím, ale daj, nech môj Janko zmaturuje. A potom budem 3 bodky. On zmaturoval a ja si nie som istý, či ona dodržala svoje slovo. Ale je to v nás prirodzené, v každom jednom z nás. Keď je zle, vtedy ideme k Bohu. Keď už nevieme, čo máme robiť. No, s tendenciou spoliehať sa sami na seba je spojený ešte ďalší problém. V každom z nás totiž je schovaná alebo skrytá práca za prácou. Práca, ktorá sa nezastaví tým, že prestaneme pracovať. Je to akýsi vnútorný nepokoj, ktorý nás nutí stále to riešiť, stále veci riešiť. A tento nepokoj neprevyžívajú len pracujúci ľudia. Rovnako mladí, starí. Tento nepokoj sa prejavuje najrôznejšími spôsobmi, ale jedno má spoločné. Vyčerpáva nás. Nedovoluje nám oddychnúť si a zároveň prežiť danú chvíľu naplno. Poprosím jeden obrázok. Ja sa ospravedlňujem, že to je v angličtine, nenašiel som slovenský ekvivalent, ale tento obrázok vyjadruje to, ako prežíva človek daný moment. Máme plnú mysel, alebo sme prítomní. Tak ako pes. Pes je prítomný v danom momente. Ale my častokrát úžasné veci, dejú sa úžasné veci v danom momente a my sme mimo. Poviem jeden príklad. Verím, že mi ho svokrovci odpustia, ale je to, ja s tým osobne mám rovnaký problém, ale naši svokrovci, oni sú už na dôchodku, čiže to je problém, ktorý sa týka nás všetkých. A celkom často k nám chodia pomôcť Ľubke, za čo sme im veľmi vďační. Ale zaujímavé je, a tu sa občas pouškrňame, že keď prídu k nám bez akejkoľvek agendy, len aby sme sa navštívili, tak zrazu majú tak v sebe taký silný pocit zodpovednosti voči svojmu gazdovstvu, lebo pomerne rýchlo už musia odísť, lebo veď sliepky treba zavrieť. Naozaj, kvôli sliepkam. A ja viem, že som rovnaký. Ja to isté robím, čo sa týka mojich detí. Hej. Daný moment, dieťa sa chce so mnou hrať, moje myšlienky sú úplne niekde mimo. Moje myšlienky, stále niečo riešim, svoju prácu, svoje problémy. Ten pocit, tá práca skrytá za prácou, ktorá nám nedá vydýchnuť. Ale prečo je to tak? Prečo neprestajne niečo riešime? Prečo nedokážeme veci pustiť z hlavy? No, už som spomenul, že to vyplýva z nášho zlyhania ako ľudí. A v jej pozadí je neprestajná potreba sa dokázať, obhájiť sa, ukázať, že sme niekým, byť akceptovaný a byť prijatý. Či už Bohom, sebou samým, alebo druhými. Budujeme si akýsi životopis, rezume, ktorým by sme sa mohli preukázať ako niečím, čo nám dokáže našu hodnotu. Niekedy je to úplne zjavné a otvorené, musím ísť študovať na takú školu, aby musím makať, aby som mohol hrať futbal za taký klub a potom sa budem páčiť tej. Keď pôjdem na takú súťaž a vyhrám, budem môcť. Kúpim si také auto alebo postavím taký dom, to len budú pozerať. No niekedy sú to aj skrytejšie veci. Minulý rok som v takomto období prežíval ťažké chvíle. Šli sme na dovolenku, no moja myseľ bola plná problémov v práci. Nemal som na ne riešenia. Neskutočne ma ťažili. Môj tím sa zdalo, že sa rozpadne kvôli rôznym veciam. Jednou z nich bolo to, že nebol som schopný riešiť ich finančnú otázku. A to, čo ma gňavilo, bol pocit zlyhania a odmietnutia zo strany ľudí v mojom vlastnom tíme. Ja som zostal úplne bez schopnosti čokoľvek spraviť. Bol som na dovolenke, no neoddychoval som. Dovolenka mi nevedela pomôcť. Moja duša bola neustále v strehu. Stále tam prebiehal vnútorný monológ. Prečo je to tak? Naozaj som to ja pokazil. Urobil som všetko, čo sa dá spraviť. Fakt som taký zlý manažér. A nič som si nevšimol dostatočne skoro. Až potom som si začal uvedomovať, že môj problém je spôsobený nie tou samotnou situáciou, ktorú nedokážem ovplyvniť, ale mojou neschopnosťou vysporiadať sa s vlastným zlyhaním. S tým, že nie som prijatý, že som kritizovaný, nie som akceptovaný, ale že ľudia vnímajú moju slabosť. Najviac nás totiž nevyčerpáva fyzická aktivita, ale obdobný, neprestajný zápas nášho vnútra. Neustále premýšľame. A za tými myšlienkami sú motívy, sú jasné pohnutky, ktoré sú spojené s našou sebahodnotou. Ako budeme prijatí? Dokonca mnohé dobré naše činy, dobré naše skutky sú vo vnútri spojené so zlými motívmi, sebeckými motívmi. No len na to, aby sme dokázali si oddychnúť od tohto, nám nestačí nevykonávať aktivitu. Potrebujeme niečo viac. Štúdie o spánku hovoria, že nám nestačí mať počas dňa 8-hodinových šlofíkov. Kojace matky by vám vedeli rozprávať o neprestajnom nedostatku spánku, hoci sumár ich spánku nie je menší ako nás ostatných. Na čom však záleží je hlboký spánok, ktorým chýba, lebo sa neprestajne buď ako kojeniu. Rovnako tak i pri duševnom odpočinku potrebujeme hlboký odpočinok. Čo to znamená? Poďme k druhému bodu, kde ho nájdeme, kde nájdeme tento odpočinok. Keď sa vrátime do textu z Lukáša, tam učeníci trhajú v sobotu klasy. A nad týmto sa pohoršujú farizejovia. Zaujímavá je pravda, že reakcia Ježiša. on im odpovedá príbehom Dávida, ktorý sa nehanbil zobrať jedlo z oltára, ktoré nebolo určené pre ňo. Nevidíme to často, že by Ježiš bol taký benevolentný voči prikázaniam. Nikde v písme sa nehovorí, že by povedal, že no, je to celkom OK v niektorých situáciách, keď smilníme, keď zabijeme, keď ukradneme. Ako keby toto prikázanie bolo niečím špecifické, niečím odlišné. Ako Ježiš ho pripodobňuje k sviatočným prikázaniam, ako tie ako keby mali špecifický provizorný význam. A následne on dodáva, že syn človeka je pánom aj nad sobotou. Ak celý zákon bol naplnený v Kristovi, tak aj toto konkrétne prikázanie. Sabat, sobota, našla naplnenie v Ježišovi. Ale čo toto znamená? Vráťme sa na začiatok Biblie, tam, čo sme čítali z Genesis, že Boh 7. deň odpočíval. Povedal som, že je to zvláštne, že Boh odpočíva. O čom to hovorí? No minimálne, ak to nie je fyzický odpočinok, tak je jasné, že to musí byť niečo iné. Každý deň, keď Boh dotvorí, tak hovorí, že vidí, že to, čo stvoril, je dobré. Na 6. deň hovorí alebo vidí, že to, čo stvoril, je veľmi dobré. Boh bol spokojný s tým, čo stvoril. Oddychoval, pretože sa tešil a radoval z dokončeného diela. Bolo to veľmi dobré. O čom to hovorí? Minimálne o tom určite, že oddych je spojený s vnútorným uspokojením našej duše. Takže zrejme, dodržiavanie sabatu nie je primárne fyzická vec, ale duševná záležitosť. Nie primárne, nehovorím, že nie vôbec, ale nie primárne. Lenže ako si odpočinúť v živote plnom chaosu, neúplnosti a nedokončenej práce? My nie sme tam, kde bol Boh, že bolo to dobre. Stále máme dojem, že ešte toto musím dokončiť. A potom bude lepšie. Ešte tento projekt a potom si oddychnem. Alebo nech už deti rozprávajú a bude mi ľahšie, budem im rozumieť. Nech už sú na vysokej škole a budem mať konečne kľud. Nech už, keď budem mať toto, už budem mať všetko. Ešte toto posledné a potom už budem spokojný. A ono to prejde a my sme zrazu v inej situácii a znova niečo druhé. Znova chceme niečo iné. Život je chaos. Naša duša nenachádza odpočinutia po dokončení nejakej práce. Nie je ľahké nájsť odpočinutie. Ako teda Ježiš môže byť týmto odpočinkom pre nás? A teda byť naozaj pánom odpočinku, ako to o sebe tvrdí? Matúš 11, 28 až 30 hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Ako nám dáva Kristus odpočinutie? Práve uvedomením si toho paradoxu. Že on, ako Boh, ktorý mal uspokojenie v sebe samom i v tom, čo stvoril, sa stal nepokojným pre bolesť a nepokoj svojho stvorenstva, ktoré sa silou, mocou snaží spoliehať na seba samé. Až taký nepokoj, že vstúpil do tohto nepokoja, chaosu, stal sa súčasťou tohto sveta, v ktorom žijeme. A v kľúčovom momente, keď sa v Getsemanskej záhrade v smrteľnej úzkosti modlí, nenachádza odpočinok vo forme odvrátenia toho, čo sa malo stať. Zomiera na kríži a v celom tom nepokoji, chaose, odovzdáva situáciu do Božích rúk. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. a v bolesti a v trápení a v chaose hovorí, dokonané je. Teraz je dokončené. Kristus prežil dokonalý nepokoj, dokonalú ťarchu, smrteľné vyčerpanie tela i duše, aby sme mohli my prežívať pokoj a istotu v našich nepokojných situáciách, aby sme mohli nájsť silu a oddych v každodenných starostiach. Nadovšetko, Kristus na kríži stráca svoju identitu, hodnotu Božieho Syna, aby sme ju získali my. A jeho následné vzkriesenie nám dokazuje, že je to tak. Že on je pánom. Je dokonané. Už viac nemusíme sa snažiť dokazovať sebe samým. Ani druhým. A dokonca ani Bohu, že sme hodní úcty, lásky či prijatia. Kristus nám dáva odpočinúci od najvnútornejšej motivácie, skrývajúcej sa za takmer všetkým, čo robíme. Ježiš je náš sabatný odpočinok uprostred chaosu života. A v ňom môžeme odpočívať vo vedomí toho, že najdôležitejšia osoba na svete sa na nás pozerá, na teba i na mňa, skrze Ježišovo dokončené dielo a hovorí si, veľmi dobré, krásne. Boh v našej najväčšej biede vidí bohatstvo. V našom úplnom zlyhaní vidí víťazstvo. V našom neúspechu slobodu a v našom zavrhnutí príležitosť na vzťah. Skutočný odpočinok prežijeme vtedy, keď si uvedomíme, že v Kristovi je všetko podstatné dokončené. A že ak on si použil na záchranu svojho stvorenstva bláznovstvo spásy skrze kríž, skrze smrť na kríži, môže si použiť našu nedokonalú a často nedokončenú prácu, naše zlyhania a našu biedu, na niečo väčšie, hĺbšie, krajšie, čo možno pochopíme až raz tam. A po tretie, ako odpočívať? Ako v ňom odpočívať? Ako pretrhnúť ten kolobeh, v ktorom sa nachádzame? Čokoľvek, čo tu bude teraz povedané, musí byť podmienené tým, že sme pochopili tú druhú vec. Že Kristus je našim odpočinkom. Vtedy môžeme naozaj nadobudnúť skutočný oddych. A tie veci, ktoré budeme robiť, budú posilnené vedomím toho, že skutočný oddych prichádza od Boha. Už to dneska odznelo v modlitbe. Svätý Augustín totiž hovorí to staré známe. Ty sám povzbudzuješ človeka, aby ťa s radosťou chválil, lebo stvoril si nás pre seba a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe. No, sabat je provizorný, je dočasný. Kristus ho naplnil, ale Kristus sa k nemu nestavia tak, ako keby neplatil. Ako keby sme ho formálne nemali dodržiavať. Totiž sabat je pre nás dobrý. Sabat je to, čo nám pomáha pripomínať si, že máme zastať. 6 dní plus 1. Čo robiť prakticky? Existujú vonkajšie a vnútorné disciplíny, s tým, že vonkajšie disciplíny musia byť podmienené tými vnútornými. Tie vnútorné vychádzajú z vnútorného oslobodenia. V 5. Mojžišovi 15 sa hovorí to, že, alebo Boh hovorí svojmu ľudu, boli ste oslobodení z otroctva skrze moju mocnú ruku. Preto dodržiavajte sabat. Otroci nemali sabat. Keď ich Boh oslobodil, vtedy môžu mať sabat. A to aj my potrebujeme. Práca nejakým spôsobom nás dokáže zotročiť. Potrebujeme vnútorne sa od toho oslobodiť. Po druhé, potrebujeme vnútorne aktívne dôverovať Bohu. Boh je Boh. Ja nedržím svet vo svojich rukách. Externé alebo vonkajšie nejaké disciplíny, ktoré môžeme robiť na to, aby sme našli viac oddychu v Kristovi, sú také, že Matt Chandler, jeden z amerických kazateľov, hovorí, že on má takú vnútornú kalibráciu pred každou jednou aktivitou, ktorú robí. Svoj rozvrh počas dňa si tvorí tak, že by vždy mal aspoň 5 minút pred ďalšou úlohou. Alebo aspoň jednu minútu, kedy sa stíši a kedy to odovzdá Pánu Bohu. Vnútorná kalibrácia počas každého dňa, počas každej aktivity. Naladenie sa na to, že Boh je tu. Po druhé, rovnovážne rozdelenie odpočinku. Potrebujeme niečo iné ako zamestnanie, nejakú aktivitu, ktorá nám pomáha. Keď robíme s manželkou vonku v záhrade, tak pre nás je to istou formou odpočinku. Je to niečo iné, ako robíme neustále v práci alebo v starostlivosti o deti. Potrebujeme mať niečo, čo robíme aktívne, ale vyprázdňuje nám to našu myseľ. Potrebujeme akýsi kontemplatívnu časť nášho odpočinku, kedy vstúpime do Božej prítomnosti, keď ho chválime a oslavujeme. A potrebujeme to robiť pravidelne každý deň. Po tretie, potrebujeme mať neaktivitu. Potrebujeme nechať, aby občas všetko vyšlo na povrch. V zákone židovskom bolo tiež stanovené to, že každý 7. rok pôda mala zostať úhorom úplne. To znamená, že mala vyrašiť všetko, čo v nej bolo. Mala sabat. Každý 7. rok, dokonca aj pôda. Aj my to občas potrebujeme. Nechať sadnúť si, uvoľniť sa a nechať, aby všetko vyšlo na povrch. Lebo vtedy zisťujeme, čo tam naozaj je. Nie vtedy, keď je to potláčané. Poďalšie, potrebujeme byť v komunite zodpovedateľný, vykázateľný za svoj odpočinok. Ak podnikáte a máte ťažké obdobie, zakladáte biznis, potrebujete 2 roky alebo nejaké obdobie, kedy budete makať viac, ako sa patrí. Ale musíte si byť istí, že to skončí. A musíte mať niekoho, voči komu to budete vykazovať. Posledné, potrebujeme aktívne plánovať a aktívne vkladať sobotu, sabat do našej práce, na úkor práce. Tak ako boli polia v Izraeli, kedy sa nechávalo na kraji niečo zámerom. Toto nezbierajte. Tak aj my potrebujeme niekedy nechať prácu prácou, nedokončenú, aby sme si oddychli. Tuto chcem ukončiť a zopakovať len to najdôležitejšie. Kristus je náš odpočinok. A my potrebujeme aktívne tento odpočinok pretavovať do našich životov. Cez jednotlivé tie body, jednotlivé kroky, kedy môže vstupovať on do nášho vnútra. Kedy môžeme nechať pôsobiť vedomie toho, že on je Boh. A v ňom je naplnenie všetkých našich potrieb. Chcem vás predtým, než bude hrať skupina Radosť, požiadať, aby sme stíchli. Aj teraz jednu minútu alebo dve nechali, aby Boh ukázal, kým je, aby sme mohli v ňom nájsť odpočinok, sme mohli nájsť a pochopiť, že on skrze to, čo spravil Ježiš Kristus, sa na nás pozerá a hovorí veľmi dobre, krásne.